wakati ni na jamuka abesena amenanga BMVT ni anyambulo samanofe ya saka akila fwana nikula uye aminata sanugoni alifine kuna fundilae kabobo mako malila ami sanugo ikilo bana
hola mo
bye kakene kusebe
davele kakene
ami amba kalama kafo samba fla ambi fofolo inananga wele jabi ajaranyi kusebe
Wuli bili bili baya wera sai.
Ba ujana ye samba fulani tan sabala amba kalama ibeka ani sumela ulude nyokon soro. Nyina fana uye nyokon soro tuni. Dan farad membe nyina ta ani samba fulani tan sabani nyokon che.
Dan farad bate uni nyokon che. Paske ube kumbe parti kile na nyokon fe. Uklala ka bo parti la kata ukilingile mbe uka parti kire. Nous sommes RPM et nous sommes IBK à partir. Nous sommes au Ismail Lassai. Donc, nous sommes chemin, nous sommes politique, nous sommes le système de gouvernance qui est debout, nous sommes là, nous sommes là, dans la bataille, nous sommes là. Voilà. Donc, nous sommes là, dans la bataille, nous sommes là, parce que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Donc, au système de gouvernance qui est debout, nous sommes là, deuxième tour, il va être dit que nous sommes là, nous sommes là, nous al cour constitutionnel kelen ka resulta bo minge mo iba fo ki gaba kuru de fili ba mako kauka mo si be fari fakala parce que koko mo kelen de do quoi ko kelen je gaw de do donc ibe ka ni smail la sisi be adema de donc alors que ni a jugement ni jake minete mane re ka problème ba politique la abe bora adema de la donc na foro ko adema mo fla ni on so e final la donc o te ko baye quoi dans farabate chef la ni on sait pas
ce qu'on a
ka tabulo ikilini
ni wati ni na ni malidon ye ibe ka choisi walma o yesu mala de suwandi o be munde yirawo
o ba yira ka foko yele ma tan kono kwat anta fe ka yele ma ke wo le yira
abe munde yira
o ba yira ka foko maliyon te yele ma fe
muna
parce que ah yele ma te se ka ke smaila ni ni ibe ka ne ma fi nyana ngom mali yere problème et politique problème ye adema de ya Adema ya mara samu wani fula. O adema kele ndibe. O samu wani fula kono miyere koba koba munu nkera no digira mali yauna. Ukera dugukulu kukele. Ukera dugukulu kukele. Ani wari dungo juguya. Ufen fula. Ode kele mwenha mali churu mbibina. Donk ufen dung fula. O tabolo de adema ka system de gouvernance ye. Adema de kono. Anya ye alfa ka gouvernance la. 92 kanasi 98 la. Milliardaire mwani kile mpura mali fonctionnaire ou la. Fonctionnaire tani woro de kumbala atok nye opérateur économique. Donc, mpura fè mouna. Anna na tlatouni ka ye, anye reka service so, mounou nolve soukoubala. Site administrative mounou kumbe, soukouba kon nana service so mounou kumbe. Ukala ko bev yon furuda, ko bev fere, komersa ou ma, antilala kana mouye, anye ouye re de ou so ou san.
Oja, ami bora ka sida marka kuma la mesi sa koko yoro chamana anya e kafo jamama boy mesi di koko kilal marala ko mo bolendo e mu famia ola
parce que ibe kama accord d'Alger signé donc accord d'Alger mi signé na kilal kawye ukuma ka mi di ola foka wale ya donc ulukanga bo ka kalatake kusbe donc ni kalatara ni ala yake ni ibega semena ni ismaila semena ni ibega semena dron ukorai ka foko uluka ukafon uka akor akuga maseka yura munu waliya atina oto waliya nudi
ome amba kalama ka fo ni wakati ni na election premier tour mun kera bureau de vote kemen shigi ani biolon fla ni kelen ode maseka daile mo maseka voter ni ea akila kafo gouvernement tungo kwa abina disposition ta yasa beka seka boka ta kalata ni wati duna bo ani klima ta rola folo anko ni munu me kumro mo boka chaya ebolo bebina seka vote wa sutu mopti yamfana ani katase jamana kenya ga yamfama wa
mo dekurajira vote kwa inakwe paske fin flade mo dekuraje insécurité lakana balia be mali fantan nani be surtout mon petit région là kana balla ka djoui et là koko biro de wati kemen chege ni ko o maseka dale ka mo voter o fana mo go décourager parce que o électeur djoli anga jete ne biro de vote kele ngono mo 500 électeurs par bureau de vote multiplié par 800 et quelques o mo chama de mi maseka voter u bɛ mɔgɔw décourager insécurité o ye fɔlɔ. A filanan ne m'a fi ɲɛna ko le fait que mɔgɔ hakili la ko premier tour la mɔgɔ kura de bɛna bɔ ka taa second tour la mɔgɔ kura bɛna. Donc mɔgɔ kura min mana n'a kɛra Sumela ni Ibeka o fana o bɛ jouer élection second tour nin kan. O bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw tɛ bɔ kosɛbɛ kɔ mɔgɔ caman de découragera o la parce que mɔgɔ hakili bɛ yɛlɛma mun na o yɛlɛma tɛna se ka sabati ni nin cɛ fila ye.